Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 15 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសាយម៉ូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីស្រាអែលទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទោសចំពោះអ៊ីរ៉ង់ចំពោះការវាយប្រហារប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកថាលោកនឹងជំរុញឲ្យអនុម័តជំនួយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនលោកត្រាំឡើងសាវនាការសំណុំរឿងព្រមទានដំបង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកើតសារាយបដិញ្ញាតស៊ូមតិតាមច្បាប់ទោះដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសាយម៉ូនីចាសសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានទាមទារថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីដាក់ទោសនិងទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្រៅពីប្រទេសនេះបានវាយប្រហារដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងពេលកន្លងទៅលើប្រទេសខ្លួនដែលអ៊ីរ៉ង់និយាយថាជាការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដ៏សង្ស័យមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើស្ថានទូតអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលបានស្នើសុំឲ្យកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្រោយពីមានការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់មួយមកលើទឹកដីខ្លួនពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ដែលខ្លួននិយាយថារួមមានដ្រូនបំពាក់អាវុធចំនួន170គ្រឿងមីស៊ីលបាឡីស្ទិក120គ្រាប់និងមីស៊ីលស្វ័យនាំផ្លូវ30គ្រាប់អ៊ីស្រាអែលនិយាយថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនរួមជាមួយប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូននិងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់អ៊ីរ៉ង់ទាំងនោះចំនួន 99% បេសកជនអ៊ីស្រាអែលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Gilad Eden បានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនស្ដាប់តាមការព្រមានរបស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកនិយាយថាសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើមិនដឹងមិនឮពីការរីកចម្រើនទៅមុខនៃរបបឈីតអ៊ីស្លាមីសរិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែនៅពេលមានការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់របស់របបអ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលនៅពេលនេះទើបដឹងថាវាជាការពិតដែលបង្ហាញឲ្យឃើញដូច្នេះមែនបេសកជនអ៊ីរ៉ង់ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគេគ្មានជំរើសណាផ្សេងក្រៅពីការប្រើសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួននោះឡើយក្រោយពីមានការវាយប្រហារលើស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាកន្លងទៅហើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមិនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះជាផ្លូវការឡើយអ្នកការទូតមួយចំនួននៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងនិងអង់គ្លេសបានរៀងគប់ការថ្កោលទោសក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសានោះពីព្រោះគេនៅមានចម្ងល់អំពីថាតើបរិវេណស្ថានទូតរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងវាយប្រហារជាសម្ងាត់ឬយ៉ាងណាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើការវាយប្រហារមួយចំនួនការលបធ្វើឃាតនិងការវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនសម្ដៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមិនដែលបានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាំងនេះឡើយប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកនឹងព្យាយាមជំរុញឲ្យអនុម័តជំនួយពេលសង្គ្រាមសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខណៈពេលដែលលោកព្យាយាមធ្វើកិច្ចការដ៏លំបាកក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខជាតិដែលរួមមានទាំងជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ីផងដែរ នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Johnson ដែលតំណាងរដ្ឋ Louisiana មកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងរងសម្ពាធនយោបាយដ៏ធំហេមីរបស់សមាជិករដ្ឋសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋដទៃទៀតនៅពេលដែលលោកព្យាយាមទាញរវាងការគ្រប់គ្រងខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការជួយអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Johnson បានខកខានអស់ពីខែមកហើយក្នុងការលើកយកមកបោះឆ្នោតនៅសំណើច្បាប់មួយដែលមានចំនួនបន្ថែមចំនួន 95,000 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែននិងតំបន់កាហ្សានិងផ្ដល់ការបំពេញឡើងវិញនៅសពាវុធរបស់អាមេរិកដែលបានផ្ដល់ឲ្យតៃវ៉ាន់ការវាយប្រហាររបស់អ៊ីរ៉ង់លើអ៊ីស្រាអែលកាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានបង្កើនបន្ថែមទៀតនៅសម្ពាធលើលោក Johnson ប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឲ្យលោកផងដែរនៅឱកាសក្នុងការសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពបន្ទាន់នៅក្នុងការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសន្តិសុខជាតិនេះលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបកសម្លេងភាគច្រើនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសន្និដ្ឋតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយនឹងសមាជិកកម្ពូលកម្ពូលនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Johnson ផងដែរលោក Schumer ដែលតំណាងរដ្ឋ New Yorkបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាមានការឯកភាពគ្នាក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំងអស់ថាយើងត្រូវតែជួយអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវនេះសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើការលើរឿងនេះនិងសម្លេចនិងសម្រេចលើរឿងនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសវនាការកាត់ទោសនៅរដ្ឋ New York លើអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបន្លំឯកសារអាជីវកម្មដើម្បីលាក់បាំងការបង់លុយបំបិតមាត់តារាភាពយន្តអាហាភីសម្នាក់លោក Trump គឺជាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកដំបូងបង្អស់ដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ព្រហ្មទណ្ឌនិងការអាចជាប់ពន្ធនាគារប្រសិនបើលោកត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសលោកត្រាំដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគេសន្មតទុកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមើលដំណើរការសវនាការនេះចេញពីតុករបស់ចុងចោតនៅក្នុងសវនាការមួយដែលអាចធ្វើឡើង4ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លះខាងមុខលោកអាចដើរតួធ្វើជាសាក្សីផ្ដល់សក្ខីកម្មបានដើម្បីការពារខ្លួនលោកផ្ទាល់ប្រសិនបើលោកចង់អាស្រ័យលើថាតើលោកនឹងមេធាវីរបស់លោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះផុសតាងរបស់រដ្ឋអាជ្ញាលោកត្រាំដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីដើមឆ្នាំ2017រហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2021បានរិះគន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលើការកាត់ទោសរូបលោកនេះលោកបានរិះគន់រឿងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ Truth Social របស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគ្មានរឿងដូចនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងពីមុនមកទេនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនឹងត្រូវគេបង្ខំឲ្យអង្គុយនឹងចុកមាត់នៅពីមុខចៅក្រមវង្វេងវង្វាន់គ្មានចិត្តបរិសុទ្ធដែលស្អប់គុំគួនខ្ញុំគ្មានដែនកំណត់ចាប់តាំងពីពេលដែលត្រូវគេតម្រូវឲ្យលោកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការមកសំណុំរឿងនេះអាចនឹងស្ទើរតែធ្វើឲ្យលោកមិនអាចធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់យ៉ាងពិតប្រាកដសម្រាប់រយៈពេលភាគច្រើនលោកកំពុងព្យាយាមដណ្ដើមគ្រប់គ្រងសេតវិមានវិញពីប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Biden បានឈ្នះលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទោះបីជាលោក Trump បានអះអាងទាំងមិនត្រឹមត្រូវមកដល់នឹងពេលនេះថាលោកត្រូវបានគេបន្លំមិនឲ្យកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំទៀតដោយសារភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក៏ដោយលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ថាបានលាក់បាំងលុយបំបិតមាត់ចំនួន130,000ដុល្លារដែលលោកបានបង់ឲ្យតារាភាពយន្តអាអាភិសគឺនាង Stormy Daniels ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងទី2បទចោតប្រកាសនោះបានបញ្ជាក់ថាអតីតតារាម៉ូដែលស្រី Playmate of the Year ឈ្មោះ Karen McDougall ថាខ្លួនធ្លាប់បានស្និទ្ធស្នាលល្អោកល្អឿនរាប់ខែជាមួយនឹងលោក Trump និងត្រូវបានកាសែតមួយដែលទិញសិទ្ធិពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថបទចុះផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួននេះបង់លុយចំនួន150,000ដុល្លារឲ្យខ្លួន ហើយបន្ទាប់មកបានលុបចោលអត្ថបទនោះតាមការជំរុញរបស់លោកត្រាំមន្ត្រីសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានកើនដល់យ៉ាងតិច 33,797 នាក់ចំណែកឯយោធាអ៊ីស្រាអែលវិញបានតាំងចិត្តថានឹងរក្សាការផ្ដោតលើបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់និងធានាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ដែលនៅជាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់ខាងលើរួមមានទាំងអ្នកស្លាប់ចំនួន68នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុនផងនិងថាមនុស្សជាង 76,000 នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកចំនួនអ្នកស្លាប់ទាំងនេះគឺមានទាំងសកម្មប្រយុទ្ធនិងជនស៊ីវិលប៉ុន្តែក្រសួងនេះបានលើកឡើងថាអ្នកស្លាប់ទាំងនោះប្រហែល 2/3 ជាស្ត្រីនិងកុមារយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានវាយប្រហារចំទីតាំងនានារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់និងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានស្ទាក់បាញ់កំទេច drone មួយគ្រឿងដែលហោះមកពីទិសខាងកើតសំដៅមកអ៊ីស្រាអែល
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកកើតសារាយបដិញ្ញាតស៊ូមតិតាមច្បាប់ទូដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយចុះ20ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយនឹងបទវិភាគអំពីតើវត្តមានព្រឹទ្ធសភា3រូបរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិគ្រោះយោបល់ក្នុងចំណោមភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញបារម្ភថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កើនការរឹតត្បិតនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដោយសារមាត្រាមួយចំនួនចែងពាក់ព័ន្ធនឹងការបរិហាកេរ្តិ៍និងការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែពន្លឿនទៅមុខនៅសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលអ្នកជំនាញបារម្ភថាអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរឹតត្បិតសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបន្ថែមទៀតគណៈការបង្ក្រាបលើក្រុមជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបន្តកើតឡើងសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាច្បាប់ទី3ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមទៀតបើយោងតាមសក្តីព្រៀងច្បាប់ចុងក្រោយដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រៀងនេះមាន55មាត្រាហើយបញ្ចូលមាត្រាដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនដែលដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគារផងដែររួមមានការបរិហាកេរ្តិ៍ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីប្រមាថការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតនិងការចែករំលែករូបភាពអាហភាសជាដើមមាត្រា43ចែងថាការអះអាងបំភ្លឺឬទម្លាក់កំហុសដោយអសុទ្ធចិត្តលើអំពើណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬកិត្តិស័ព្ទនៃបុគ្គលឬស្ថាប័នតាមបច្ចេកវិទ្យាត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលក្នុងករណីការប្រព្រឹត្តនេះបង្កឲ្យមានផ្ទះសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែចំណែកមាត្រា44ពាក់ព័ន្ធនឹងបទជេរប្រមាថចែងថាការប្រើគ្រប់ពាក្យប្រមាថគ្រប់ពាក្យមើងងាយឬគ្រប់ពាក្យត្រគោះតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ10លានរៀលក្នុងករណីការប្រព្រឹត្តអំពើនេះបង្កឲ្យកើតមានផ្ទះសនកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់ជនរងគ្រោះត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែមាត្រា49ចែងថាការផ្សព្វផ្សាយឬការចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានដែលមានចេតនាបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពសាធារណៈការរើសអើងវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ចាប់ពី50លានរៀលទៅដល់100លានរៀលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏ចែងអំពីការសំគំនិតនៅក្នុងការចូលរួមទៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឬទៅក្នុងសន្តិធិភាពឬការខົບខិតជាសម្ងាត់ដែលជាបទចោទមួយទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាចំណែកមាត្រា40ចែងថាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅផលិតផលឬសេវាកម្មដោយមានការបង្ហាញរូបភាពអាហារភាសត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ20លានរៀលប្រសិនបើអនុម័តច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរប្រមូលនិងកត់ត្រាទិន្នន័យភ្លាមៗនៅពេលដែលមនុស្សត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទឧក្រិដ្ឋណាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិ Digital និងជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលបានពិនិត្យមើលលើសក្តីព្រៀងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះនិយាយថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមានការចែងដោយប្រើពាក្យពេចន៍ស្រពិចស្រពិលការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីយ៉ាងទូលំទូលាយនិងកង្វះការការពារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាំងនេះវាមិនគោរពទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្នកជំនាញបន្ថែមថាវាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះជាឧបករណ៍បន្ថែមទៀតក្នុងការដាក់ទោសអ្នកជំទាស់សមាជិកក្រុមជំទាស់ស្ត្រីនិងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអ្នកស្រីឃៀន Westenson អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស្រាវជ្រាវសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យានៃអង្គការ Freedom House ថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់បទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចបន្ថែមទៀតដើម្បីតាមដាននិងចាប់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិជំទាស់អ្នកស្រីប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាការចាយមិនច្បាស់ជុំវិញការបរិហាគេការប្រមាថព័ត៌មានមិនពិតនិងបង្កើតជាលក្ខខណ្ឌនាំឲ្យមានការបំពានហើយយើងដឹងហើយថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើតនូវការចាយអំពីបទឧក្រិដ្ឋស្រពិចស្រពិលស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបរិបទផ្សេងទៀតលោកដារុនតាន់អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់អន្តរជាតិនៃគណៈកម្មការក្រុមអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិយាយថាការចាយអំពីការបរិហាគេនិងការចាយរំលែកព័ត៌មានមិនពិតមិនអនុលោមតាមកតិសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីហើយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាការដាក់ទោសទណ្ឌពន្ធនាគារមិនត្រឹមត្រូវឡើយសម្រាប់ការបរិហាគេលោកថ្លែងក្នុងន័យដើមថាវាជាជំហានមួយដែលស្ថិតក្នុងទិសដៅខុសតែម្ដងយើងបារម្ភជាខ្លាំងថានេះនឹងក្លាយជាច្បាប់បន្ថែមទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិះគន់លោកជាពៅស្នងការរងនគរបាលជាតិនឹងជាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដែលទទួលបន្ទុកលើច្បាប់នេះថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនរឹតបន្តឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋឡើយហើយនិយាយថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលចូលរួមផ្តល់យោបល់លើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភណាមួយឡើយ
បើសិនជាយើងនិយាយដោយមានភ័ស្តុតាងមានណាគេថាអីតែបើយើងអត់ភ័ស្តុតាងយើងបរិហាគេគេអានឹងច្បាប់មានតាំងពីព្រមតាន់មកដល់និយាយសម្រាប់យើងអត់រដ្ឋបတ်ទេអានឹងយើងតម្រង់ឲ្យគាត់ចូលជួអញ្ចឹងណាអានឹងគេអត់ហៅរដ្ឋបတ်ទេអានឹង
ក្រុមហ៊ុន Google, Meta និង Amazon ដែលរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាចូលរួមក្នុងការពិគ្រោះយោបល់លើសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ឡើយអ្នកស្រី Nali Pilok នាយិកាទទួលបន្ទុកក្រៅតំបន់នៃអង្គការ Liga do ថ្លែងថាសក្តីព្រៀងច្បាប់នេះអាចនាំដល់ការរំលោភសិទ្ធិបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងស្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាការចាយមិនច្បាស់អំពីរូបភាពអាហភាសនឹងបង្កជាក្តីបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរលើស្ត្រីដោយសាររដ្ឋាភិបាលសម្រេចថាសកម្មភាពអនឡាញរបស់ពួកគេអាចបង្កជាការរំជើបរំជួលផ្លូវភេទលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាហៅកាត់ថា NGO Forum ប្រាប់ VOA ថាมันមានការពិភាក្សាលើមាត្រា11ក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2024ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃឡើយលោកជំរុញឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត
អត់មានតួអង្គផ្សេងទៀតដូចជាតំណាងសង្គមស្វិលអាចមានឱកាសធ្វើការវិភាគច្បាប់នឹងហើយធ្វើបទបង្ហាញពីធាតចូលរបស់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអាចរៀបរដ្ឋាភិបាលគួរតែមានការវេលាច្បាស់លាស់បង្ហាញពីការវេលាច្បាស់លាស់ចឹងទៅហើយអាចទុកពេលឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនលោកប្រមូលធាតចូលសិក្សាពីច្បាប់វិភាគពីច្បាប់ប្រមូលធាតចូលហើយដាក់ជូនទៅក្រុមការងារអ្នកច្បាប់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនោះ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងអនុម័តច្បាប់នេះនាចុងឆ្នាំនេះក្រៅពីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសតាមបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏កំពុងតែពន្លឿនសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសន្តិសុខ Cyber និងការការពារទិន្នន័យឯកជនអ្នកជំនាញបានរិះគន់ថាសក្តីព្រៀងច្បាប់ទាំងនេះនឹងផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយដល់នគរបាលក្នុងការរឹបអូសប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងធ្វើឲ្យទិន្នន័យរបស់ប្រជាជនងាយរងគ្រោះដោយសារការលួចឬការតាមដាន គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានអនុម័តអនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើដំណើរការពេញលេញច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតជាតិថ្មីរបស់កម្ពុជានិងបញ្ជូនចរាចរអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់តាមច្រកតែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានពន្យាពេលអនុវត្តដោយមិនកំណត់ខណៈមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ការបង្កើតច្រកទ្វារនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីដើមខែមេសាលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាអតីតព្រះសង្ឃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្រុមបទចោតមិនរៀងចាលនិងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារមុនពេលជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី2លោកកើតសារាយធ្លាប់បានអះអាងថាលោកបដិញ្ញាធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះត្រូវប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅពេលមានវ័យ13ឆ្នាំលោកកើតសារាយបានបួសជាព្រះសង្ឃរៀនសូត្រពីព្រះពុទ្ធសាសនានិងផ្លាស់ប្តូរជីវិតពីការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារមករស់នៅក្នុងវត្តអារាមក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកបួសជាព្រះសង្ឃបានជាង15ឆ្នាំលោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ផ្សឹកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដែលរងបទចោទញុះញង់នៅពេលលោកនិងក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតបានចូលរួមតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនដែលរីកគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈបុរសជាអតីតព្រះសង្ឃរូបនោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែកាលពីដើមខែមេសានេះលោកកើតសារាយត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិជុំវិញពលរដ្ឋរត់ភៀសខ្លួនចូលព្រៃនៅខេត្តព្រះវិហារមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2ក្នុងពន្ធនាគារនេះលោកកើតសារាយធ្លាប់បានបញ្ញាចិត្តថានឹងបន្តធ្វើសកម្មភាពស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាបើទោះលោកប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារក៏ដោយកើតនៅក្នុងគ្រួសារកសិករមួយក្នុងភូមិសំរោងឃុំសំរោងស្រុកសូនីគុំខេត្តសៀមរាបលោកកើតសារាយអាយុ33ឆ្នាំជាកូនប្រុសពៅក្នុងចំណោមបងប្អូន6នាក់ប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់លោកកើតសារាយបានចំណាយពេលរបស់លោកក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមដែលមិនខ្វល់ពីការទទួលបានលាភសក្ការៈអ្វីឡើយនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីកើតជីអាយុ35ឆ្នាំបងស្រីរបស់លោកកើតសារាយថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកកើតសារាយជាកូននិងប្អូនដែលមានអត្តចរិតស្លូតបូតចេះយកអាសាបងប្អូនហើយមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យក្រុមគ្រួសារលំបាកដោយសារតែរូបលោកឡើយ
ចាចាក់តចរិតចិត្តល្អចិត្តមកលេងជាស្អីចាប្រាប់បងឲ្យទៅធ្វើរឿងល្អហើយមិនដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើរឿងអាក្រក់ណាមួយទេចិត្តគឺមិនគិតនិយាយល្អល្អណាដែរយកអាក្រក់បងប្អូនចេះទៅអត់ទេអាក្រក់ចិត្តខាងក៏ដោយការចិត្តពីគុំគួរប្រសងក៏ដោយចិត្តទៅស្នាបានចិត្តឲ្យអីអីយកតាអស់ចិត្តដែលទៅគុំចិត្តទេ
ចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតក្នុងនាមជាព្រះសង្ឃកាលនោះលោកកើតសារាយបានបន្តការសិក្សារបស់លោកនៅពុទ្ធិកបឋមសិក្សាផ្នែករមៀក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់មកបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអង្គធួងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏បានបន្តទៅសិក្សានៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដដែលដែលលោកបានសិក្សាជំនាញច្បាប់លោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដែលមានទាំងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងឯកសណ្ឋានជាង10នាក់ចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្នុងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនិងបាននាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីក្នុងឃុំស្រយ៉ង់និងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនេះជាលើកទី2ដែលលោកកើតសារាយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងរងបទចោទប្រកាន់ញុះញង់ការចាប់ខ្លួនលោកកើតសារាយកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរត់ចូលព្រៃដោយផ្ទាល់ និងអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកគេក្រោយពេលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ង់ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារបានប៉ះទង្គិចហិង្សាជាមួយសមត្ថកិច្ចចម្រុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនក្នុងការប៉ះទង្គិចនោះក៏មានការបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងប៉ិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋប្រមាណ30នាក់ហើយពួកគេកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយអះអាងថារាល់សកម្មភាពដែលប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីធ្វើសិតសឹងតែដើម្បីការពារយុត្តិធម៌សង្គមនិងផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះ
ចាខ្ញុំគាំទ្រព្រោះប្អូនខ្ញុំធ្វើដើម្បីជួយប្រជាជនគ្រប់ត្រង់ក្រីក្រក៏ជួយអស់ចិត្តពីចិត្តមិនបានជួយដល់កិត្តផលប្រយោជន៍ជូនអ្នកណាមួយទេអត់ទេក៏ជួយទាំងពីចិត្ត
កាលពីឆ្នាំ2021តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានប្រន្ទានទោសលោកកៅសារាយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ខែនិងពិន័យជាប្រាក់2លានរៀលពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបនាពេលនោះដែលលោករងឈុនបានអត្ថាធិប្បាយរឿងបោកបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកកៅសារាយបានក្លាយជាប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតក្នុងសមាជលើកទី2របស់សមាគមកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2022សកម្មភាពរបស់សមាគមនេះក៏ត្រូវបានឃ្លាំមើលដោយអាជ្ញាធរផងដែរលោកយឹមលៀងហ៊ីអាយុ37ឆ្នាំជាអនុប្រធាននៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលមានលោកកាសារាយជាប្រធានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការចាប់ខ្លួនលោកកាសារាយជាការប្រមាថទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋថាមិនគួរខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហានានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឡើយ
ជាសារមួយបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នានឹងគួរតែគិតតែពីឆ្នាំបាយខ្លួនឯងទៅកុំខ្វាយខ្វល់រឿងសង្គមវាមិនមែនជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកឯងទេបើសិនជាអ្នកឯងហ៊ានតែខ្វាយខ្វល់ពីបញ្ហាសង្គមចង់លើកកម្ពស់យុត្តិធម៌សង្គមចង់ខ្វាយខ្វល់ពីការរំលោភបំពានដីធ្លីអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកឯងនឹងត្រូវអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពដោយលោកប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចឹងដែរ
បើតាមលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកកៅសារាយជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហាននិងមុតឆ័តក្នុងការបំពេញការងារហើយលោកជាមនុស្សដែលមានសុទ្ធិធនិយមដែលមិនគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយពោលគឺលោកតែងតែខ្វល់ខ្វាយពីការស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមនិងតស៊ូដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយអ្នកស្រីកៅជីប្រាប់ VOA ថា
អត់ទេគេនិយាយថាចង់ឲ្យតែសង្គមយើងបានសក់ឬក៏បានទទួលភាពយុត្តិធម៌ទាំងអស់គ្នាក៏អត់មានប្រឆាំងថាចង់ធ្វើអីមួយឲ្យមានមុខមានមាត់ខ្លួនឯងក៏អត់ដែរគិតចាស់ទេអូនខ្ញុំឃើញច្បាស់ត្រដែរគិតថាចង់បានពីល្បីល្បាញយូរបានតែអ្នកធំអីក៏អត់បានចិត្តនៅនោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនមុនពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាលើកទី2លោកកៅសារាយបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតត្បិតហើយសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្ឃឹមថាយុវជនចំនួនក្រោយនឹងមានគុណធម៌ស្មោះត្រង់ក្នុងការបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌សង្គមលោកថ្លែងថាលោកមិនបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតឡើយពីព្រោះលោកធ្វើអ្វីស្របតាមច្បាប់កម្ពុជាលោកថ្លែងកាលនោះថា
ខ្ញុំមិនដែលមានការបារម្ភទេនិយាយមែនទេទៅណាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំចង់ជាប់គុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបារម្ភពីព្រោះអីគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើមួយមួយគឺខ្ញុំមើលទៅលើច្បាប់ប្រសិនបើត្រូវច្បាប់ខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវច្បាប់ខ្ញុំមិនធ្វើ
លោកកាសារាយថ្លែងបន្តថាមូលហេតុដែលលោកខ្លាយជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ដែលសារតែលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសមួយអាចដំណើរការទៅបានលុះត្រាតែការអនុវត្តច្បាប់នោះត្រឹមត្រូវនិងដោយយុត្តិធម៌
ដូច្នេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងការសិក្សាជំនាញច្បាប់ពេលនោះខ្ញុំប្រជុំមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ខ្ញុំរៀនច្បាប់ការដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ជក់ចិត្តនឹងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គមទៅក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តជាមួយនឹងការមើលព័ត៌មានទាំងប៉ុស្តិ៍មាន VOA ក្តីមានឈ្មោះអាស៊ីសេរីនិងពលមានឯករាជ្យជំនួយទៀតធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានចូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍តាមដានអំពីសកម្មភាពនៃព្រឹត្តិការណ៍ជីវសាស្ត្រធ្វើអយុធធួទៅលើជនស្លូតត្រង់ទាំងអស់នោះឲ្យចាប់ឲ្យខ្ញុំជក់ចិត្តក្នុងការមានឆន្ទៈថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងចូលរួមជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានកម្លាំងទៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា
ក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកៅសារាយជាលើកទី2ក្រុមបាត់ចោលប្រកាន់មិនរៀងចោលនិងញុះញង់សកម្មជននិងយុវជនជាច្រើនចេញមកតវ៉ានិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដើម្បីវនីវឲ្យដោះលែងលោកកៅសារាយជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអ្នកស្រីកៅជីបងស្រីរបស់លោកកៅសារាយបានស្នើទៅតុលាការឲ្យដោះលែងប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រី ហើយអ្នកស្រីយល់ថាប្អូនប្រុសអ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ចាខ្ញុំស្នើសុំដល់អាជ្ញាធរនិងតុលាការឲ្យចាត់ដោះលែងប្អូនខ្ញុំអ្វីព្រោះគាត់អត់បានខុសអីទេហើយដោះលែងគាត់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌព្រោះគាត់មិនបានធ្វើខុសអីនោះខ្ញុំអ្នកណាឲ្យដោយពាក្យតុលាការចាត់ប្រកាន់ព្រោះគាត់ដោះលែងចាត់សារាដោយអត់លក្ខខណ្ឌមកវិញ
រីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថយចុះ20ឆ្នាំជាប់គ្នាហើយនឹងបាត់ពិភពអំពីតើវត្តមានប្រសិទ្ធភាព3រូបរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យបានចុះថមថយក្នុងឆ្នាំទី20ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងតំបន់មួយលាតសន្ធឹងពីអឺរ៉ុបកណ្ដាលដល់តំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីនេះបើតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Freedom House ដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសជាតិក្នុងអន្តរកាលដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាលោក Samuel Winman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍ដែលលើកឡើងអំពីនិន្នាការប្រជាធិបតេយ្យនេះពរនីការងាររៀបកាន់ការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការនិងការរៀបចំជាថ្មីខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់របាយការណ៍នេះនិយាយថាការរៀបចំជាថ្មីនេះបែងចែកតំបន់នេះជាប្លុកលំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្លុកផ្ដាច់ការនិងប្រឆាំងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបាយការណ៍នេះនិយាយថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានចុះថមថយក្នុងប្រទេស10ក្នុងបណ្ដាប្រទេស29ក្នុងតំបន់សេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងអំពីការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការការពង្រីកការឈានពានបែបផ្ដាច់ការនិងតម្រូវការចាំបាច់ឲ្យមានភាពជាមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យសកលដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងទាំងនេះទោះជាមានទំនោរនេះក៏ដោយក៏របាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនបានរក្សាស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏សម្គាល់ថាទោះជាប្រឈមនឹងការថមថយប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏ប្រទេសប៉ូឡូញអាចកែប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមានអ្នកបោះឆ្នោតចំណែកកាលពីខែតុលាមុនហើយថាសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសនេះក្នុងការរៀបឡើងវិញនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃតំបន់នោះផងដែរការរកឃើញមួយទៀតគឺថារបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលមានទាំងលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដាច់ការកំពុងថិតនៅផ្លូវបំបែករបាយការណ៍នេះចែងថាគណៈប្រទេសនានាក្នុងតំបន់នោះកំពុងខិតកាន់តែជិតចូលក្នុងប្លុកផ្ដាច់ការឬប្លុកប្រជាធិបតេយ្យពួកប្រទេសមានរបបគ្រប់គ្រងទាំងប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ដាច់ការអាចចូលក្នុងប្លុកណាមួយក៏បានហើយឆ្នាំ2024អាចជាឆ្នាំសំខាន់មួយឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមានការបោះឆ្នោតច្រើនក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយប្រជារាស្ត្រប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសជាង50ទៅបោះឆ្នោតលោក Mike Smetzer ជាអ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវចិត្តខ្ពស់នៃរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាប្រទេសជាតិក្នុងអន្តរកាលនិងជាសហអ្នកនិពន្ធម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសហអ្នកនិពន្ធពីរនាក់លោកបានពណ៌នាអំពីស្ថានភាពឈានដល់ផ្លូវបំបែកនេះនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែមេសាលោកបានពណ៌នាអំពីរបបគ្រប់គ្រង3គឺរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលលោកទៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់លំអៀងទៅខាងបែបផ្ដាច់ការនិងរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលវិលទៅវិលមកលោក Smetzer បាននិយាយថារបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់ដែលលំអៀងទៅខាងបែបផ្ដាច់ការមានរួមប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសយូរីជាដើមមានស្ថាប័នគ្រប់គ្រងដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងមានការរំលោភដើម្បីឲ្យបានចំណេញដល់បកឬការចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់លំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យដែលមានរួមប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសកូសូវ៉ូមាននយោបាយពហុដែលពិតប្រាកដជាងមុន ហើយបានបង្ហាញការបដិញ្ញាជាក់លាក់ដល់កំណែទម្រង់នឹងការពង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យលោក Smetzer ថាការបដូរទៅកាន់របបគ្រប់គ្រងគុំកាត់លំអៀងទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យជាញឹកញយជាលទ្ធផលនៃកត្តាពីខាងក្រៅដូចជាអំពើឈ្លានពានពីប្រទេសមហាអំណាចផ្ដាច់ការមួយជាដើមលោកបានបន្តថាជាក់ស្ដែងជាងគេគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនដោយលោកបានកត់សម្គាល់អំពីវិធានការដែលអ៊ុក្រែនបានចាត់កាលពីឆ្នាំទៅសម្រាប់កែលម្អប្រសិទ្ធភាពនៃតុលាការខ្លួននិងអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអ៊ុក្រែនជាប្រទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមប្រទេស11ដែលមានរបបគ្រប់គ្រងបែបកូនកាត់ក្នុងតំបន់នោះដែលបានកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនក្រុមចុងក្រោយគឺពួកប្រទេសដែលមានរបបគ្រប់គ្រងកូនកាត់វិលទៅវិលមកដែលខ្លាចជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញហើយក៏មិនដែលខ្លាចជាប្រទេសបែបផ្ដាច់ការពេញលេញដូចគ្នាប្រទេសទាំងនោះមានដូចជាប្រទេសអាល់បានីនិងប្រទេសអាមេនីជាដើមក្រៅពីក្រុមប្រទេសទាំងនេះមានប្រទេសកាន់របបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការត្រូវពង្រឹងដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាហ្សឺបៃចាន់ជាដើមដែលលោក Smetzer ថាមិនមែនគ្រាន់តែទប់ទល់នឹងចលនាទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅសង្គ្រាមត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានបង្កើនការសង្កត់សង្កិននិងធ្វើការដើម្បីកម្ចាត់ការប្រឹងប្រែងឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតដែររបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីប្រែកន្លះការចុះថមថយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នោះអនុសាសន៍ទាំងនេះមានរួមការធ្វើនីតិរដ្ឋឲ្យទៅជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រមួយជួយប្រទេសអ៊ុក្រែនឲ្យការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យក្រុមជនផ្ដាច់ការទទួលខុសត្រូវគាំទ្រការសិក្សាអប់រំក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអំពីឧបសគ្គដល់ការកែតម្រង់និងត្រួតត្រងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅទីខ្លួននៅប្រទេសក្រៅនិងនៅក្នុងប្រទេសពួកគេលោក David Kramer ជាអតីតប្រធានអង្គការ Freedom House និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថាន George W. Bush លោកបានគូសបញ្ជាក់ការគ្រប់គ្រងដល់ទីក្រែងថាជាអនុសាសន៍ខាងគោលនយោបាយសំខាន់បំផុតដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសកលនិងប្រែកន្លះនិន្នាការដែលឃើញមានកាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះលោក Kramer បានមានប្រសាសន៍ថាបើសិនបើយើងមិនជួយអ៊ុក្រែនឲ្យឈ្នះទេអនុសាសន៍អាទិត្យទៀតនឹងមិនបានការច្រើនឡើយយើងនឹងឃើញការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីរាលដាលក្នុងតំបន់ហើយយើងនឹងឃើញរបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការកាន់តែប្រហើនដោយសារក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានបោះបង់ចោលប្រទេសអ៊ុក្រែនសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានគូសបញ្ជាក់កំណានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងពួកប្រទេសផ្ដាច់ការដែររបាយការណ៍នេះបានចែងថារបបគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការត្រូវពង្រឹងបានគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការកិច្ចបេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនិងក្នុងការបង្អាក់ការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដល់អំពើឈ្លានពានយោធានិងការរំលោភអតិថិជនដោយច្បាប់អន្តរជាតិតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះមិនអស់សង្ឃឹមនោះទេពួកគេថាភាពធន់របស់អ៊ុក្រែនចំនួនមនុស្សច្រើនតែបាត់ឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងបារាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការក្នុងការបំពេញតាមការសន្យារបស់ពួកវាដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាចនាំឲ្យមានសក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅពេលមេដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរ3នាក់បានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកប្រិទ្ធសភាក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះខ្លះបានបង្ហាញការសាទរខ្លះទៀតបង្ហាញការខកចិត្តដោយសារតំណែងរបស់ខ្លួនបែរជាបោះឆ្នោតគាំទ្រអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រិទ្ធសភាមានការចោទសួរថាតើគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាសម្លេងជំទាស់ឬគ្រាន់តែរណបគណៈបកកាន់អំណាចហើយថាតើអ្នកទាំង3អាចធ្វើបានអ្វីខ្លះក្នុងប្រិទ្ធសភាបើចំនួនមានតិចយ៉ាងដូចនេះលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2024សមាជិកប្រិទ្ធសភាចំនួន62រូបបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នធ្វើច្បាប់កម្ពុជាមួយនេះនេះមានន័យថាគ្មានសម្លេងជំទាស់ពីសមាជិកប្រិទ្ធសភា3រូបមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនោះទេគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវគេដឹងថាជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់មួយនិងកំពុងជាប់គាំងមិនអាចឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតបានដោយសារកង្វះឯកសារច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែពេលដែលសមាជិកប្រិទ្ធសភាមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនបានបង្ហាញជំហរជំទាស់និងបេក្ខភាពរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាប្រធានប្រិទ្ធសភានោះមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើគណៈបកនេះជាគណៈបកជំទាស់ឬដើរស្របតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តនៅពេលដែលតំណាងរបស់ខ្លួននៅប្រិទ្ធសភាបោះឆ្នោតគាំទ្រសមាជិកភាពដឹកនាំប្រិទ្ធសភាដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានលោកប្រាក់សុខុនជាអនុប្រធានទី1និងលោកអុចបរិទ្ធជាអនុប្រធានទី2អ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញច្បាប់មើលឃើញពីលទ្ធភាពតិចតួចបំផុតដែលសមាជិកប្រិទ្ធសភាមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើបានក្នុងការជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមូលហេតុគឺសម្លេងរបស់ពួកគេមានចំនួនតិចពេកអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប្រិទ្ធសភានាពេលថ្មីៗនេះគឺចង់មិនចង់វាត្រូវតែកើតឡើងព្រោះសម្លេងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានតិចហើយឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់គណៈបកនោះក៏ខ្សោយជាងគណៈបកកាន់អំណាចទៅទៀត
ខ្ញុំគិតថាវាជានឹងធម្មតាទេប្រកម្មពីសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនោះបាទក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នក3នាក់ហ្នឹងទៅប្រឆាំងអីទៅយ៉ាងណាទៅយ៉ាងនេះទៅបាទ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះលោកមិនរំពឹងថាពួកគេទាំង3នាក់អាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនក្នុងដំណើរការធ្វើច្បាប់គណៈគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានគ្រប់ទុកលោកមិនបានថ្លែងចំចំថាអ្នកនយោបាយរូបណាដែលនៅពីក្រោយការរៀបចំទុកមុននេះទេតែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ថ្លែងថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រិទ្ធសភាពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកប្រិទ្ធសភាជាប់ឆ្នោតមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមមានលោកសុកហាចលោកគង់មូនីកានិងលោកសេងម៉ារឌីលោកសុកហាចគឺជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហើយលោកសេងម៉ារឌីជាអនុប្រធានគណៈបកចំណែកលោកគង់មូនីកាជាអគ្គលេខាធិការបកលោកគង់មូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកគង់គំដែលធ្លាប់ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកសំរងស៊ីប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុដែលសមាជិកប្រិទ្ធសភាមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរសម្រាប់បោះឆ្នោតជូនចំពោះលោកហ៊ុនសែនគឺដើម្បីសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងតែតានតឹងស្របពេលគណៈបករបស់លោកមិនមានបេក្ខជនហើយសម្លេងក៏មិនមានច្រើន
ដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយមួយដែលតឹងតែងហើយសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយយើងមានភាពយថាមានការរឹតបន្តឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងតាំងពីការមានគណៈកម្មាធិការជាតិមកមិនដែលមានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាអាចចូលរួមនៅក្នុងការបាននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជាដូចលើកនេះទេដូច្នេះហើយនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយថ្មីដែលខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវធ្វើការថ្នមនៅស្ថានភាពរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើការហើយលោកជិតដាក់ទៅអនុវត្តនៅទុននីតិរបស់យើងបានច្បាស់លាស់យើងអាចបង្ហាញនៅចំហទុនខ្លួនតែមិនទុនជាបាទ
ករណីនៅប្រសិទ្ធិគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅរដ្ឋសភាដែលគេក៏មើលឃើញថាសមាជិកសភាមកពីគណៈបរិជានិយមហ្វុនសិនប៉ិចចំនួន5រូបក៏មិនទាន់បានធ្វើអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់តួយ៉ាងការកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរអំពីភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលបានកើតឡើងនេះបណ្ដាលមកពីសម្លេងរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនមានច្រើនដោយចំនួនដែលមានវត្តមានរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាញឹកញាប់បានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកសួរនាំអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងទាក់ទិនការអនុវត្តទូនាទី នឹងការទទួលខុសត្រូវឬក៏ការខកខានមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាខ្លះដែលពលរដ្ឋបានពើប្រទះការកោះហៅនោះក៏នាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានទាមទារឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការចោទសួររដ្ឋមន្ត្រីពលគឺសំណួរត្រូវផ្ញើទៅប្រធានរដ្ឋសភាជាមុនសិនបើមិនដូច្នេះទេរដ្ឋមន្ត្រីអាចបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួរដែលលើកឡើងដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតយល់ថាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្មានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចគ្រប់គ្រងជំហរជំទាស់របស់ពួកគេក្នុងការតស៊ូមតិពាក់ព័ន្ធការបង្កើតច្បាប់ឬក៏ជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយបើពួកគេហ៊ានបញ្ចេញមតិជំទាស់ជោគវាសនានយោបាយរបស់ពួកគេអាចត្រូវអាកាត់ដោយប្រព័ន្ធតុលាការ
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកយើងឃើញថាសមាជិករបស់បកប្រឆាំងទោះបីជាមាននៅអភ័យឯកសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាពិសេសការសម្ដែងមតិនោះក៏មិនអាចសម្ដែងបានទៅទៀតត្រឡប់មកវិញក្នុងករណីនេះទំនងជាដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេប្រសិនបើអ្នកទាំង3នោះគាត់សកម្មគាត់ហ៊ានសម្ដែងមតិឬក៏លើកឡើងអំពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងអង្គប្រជុំដូច្នេះអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដូចដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្លាប់ជួបនាពេលកន្លងមកនោះ
បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដ៏ចម្រុងចម្រាស់នោះស្ថាប័នរដ្ឋសភានៅកម្ពុជាកន្លងមករងការរិះគន់ថាជាសភាឯកបកព្រោះមានតែតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី7នេះសភាមានតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកចំនួន2គឺបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដែលទទួលបាន5អាសនៈក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023ការវិវត្តថ្មីនេះធ្វើឲ្យលែងមានការចោទប្រកាន់ថាសភាជាសភាឯកបកដូចមុនទូយ៉ាងណាសម្លេងដ៏តិចតួចរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនៅសភាយ៉ាងដូចនេះនាំឲ្យអ្នកច្បាប់ជឿថាការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេលោកវ៉ាន់ចាន់លូតបន្ថែមថានៅក្នុងរដ្ឋសភាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រមិនអាចដើរបញ្ច្រាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានទេក្រោមហេតុផលថាសម្លេងរបស់ពួកគេមានតិចលោកបន្ថែមថា
មួយទៀតគណៈបកជំទាស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមាននៅសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចកោះហៅសមាជិករដ្ឋាភិបាលណាមួយមកចូលបំភ្លឺបានហើយបើសិនជាត្រូវការការសហការពីសមាជិកឬក៏តំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺកាន់តែពិបាកឬក៏មិនអាចទៅរួចតែម្ដង
ការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនាំអាចធ្វើទៅបានទាល់តែមានការស្នើពីសមាជិកសភាយ៉ាងតិចណាស់42រូបនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រតសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានិងជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើតាមអ្នកនយោបាយរូបនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលមានតិចតួចក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលលើដំណើរការតាក់តែងច្បាប់ផងដែរលោកបន្ថែមថា
ម្យ៉ាងគ្នាតិចពេកធ្វើកិច្ចការអីក៏មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដែរថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីដោយករណីព្រះវិហារអីអត់មានឃើញតំណាងរាសនាចេញមុខចេញមាត់ដើម្បីមកការពារការពារប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណា
លោកអ៊ូចាន់រតជឿថាស្ថាប័នសភាក៏ដូចជាប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបានឡើយនៅពេលដែលគណៈបកមួយមានសម្លេងលឹះលុបលើគណៈបកមួយទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងពីរនេះដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ិនពេជ្រលោកញឿនរ៉ាដែនទទួលស្គាល់ថាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកលោកមានកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីទេតែនៅអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានតាមគណៈកម្មការនីមួយនីមួយនៅក្នុងសភា
ដូចបងបានជ្រាបហើយអំពីលក្ខន្តិកៈច្បាប់ដែលតម្រូវនឹងគឺចាប់ពីប្រមាណទៅដែលអាចហៅរដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងអ្វីដែលយើងមានចំណងចង់សួរបានហើយចំពោះគណៈបព្វហ៊ុនពេជ្រយើងដឹងហើយថាមាន5រូបតើកម្រិតការងារបានធ្វើតាមរបៀបណា ហើយជាពិសេសយើងក៏មិនអស់លទ្ធភាពដែរគឺយើងមាននៅក្នុងច្រកមួយទៀតគឺតាមរយៈគណៈកម្មការយើងមានលទ្ធភាពដាក់សំណួរហើយនឹងអាកាសស្រាយបំភ្លឺតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមន្ទីរមួយចំនួនដែរដែលឯដំនៅក្នុងគណៈកម្មការបាទ
បន្ថែមលើនេះលោកថាកិច្ចការជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្របរិជានិយមជួយបាននោះគឺចុះទៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួបប្រជាពលរដ្ឋហើយកត់ត្រាទុកបញ្ហាលំបាករបស់ពួកគេរួចរាយការណ៍មករដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថាប័នអំណាច3ចែកដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះអំណាចនីតិប្រតិបត្តិកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់ប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនហើយសភាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺអ្នកស្រីឃួនសុដារីប្រសិទ្ធិនីពេលថ្មីៗនេះបានធ្លាក់មកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានចាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំមុនរីឯក្រសួងយុតិធម៌ដែលគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាពិសេសក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏មានរដ្ឋមន្ត្រីមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកការិតជារួមស្ថាប័នទាំង3ត្រូវអ្នកសង្កេតការនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលពិបាកនឹងធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់លើការប្រើប្រាស់ឬការរំលោភអំណាចលោកអ៊ូចាន់រ៉តអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាការដែលគណៈបកនយោបាយមួយមានអំណាចច្រើនលើសលប់នោះនឹងទុកឲ្យប្រព័ន្ធពិនិត្យតុល្យភាពនៃស្ថាប័នទាំង3របស់រដ្ឋាភិបាលបន្តស្ថិតក្នុងសភាពទន់ខ្សោយ
នឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធ check and balance នៅប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នវាមានភាពខ្សោយมันអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានមូលហេតុត្រង់ថាគណៈបកមួយក្តោបក្តាប់អំណាចច្រើនលើសលប់ពេកប្រហែលគណៈបកដែលមានអសនៈតិចតួចនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្តីនៅក្នុងប្រតិភិក្តីទាំងស្មារតីទាំងភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាมันអាចអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពទេ
អំឡុងពេលមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនត្រូវបានសភាក៏ហៅមកសួរនាំអំពីបញ្ហាមិនប្រក្រតីនានាដោយរាប់ចាប់តាំងពីអំពើពុករលួយចំនួនដីធ្លីបញ្ហាអសត់សេវាសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការនាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមនេះបើតាមលោកអ៊ូចាន់រ៉តលោករំលឹកទៀតថានាពេលនោះសភាក៏បានកោះហៅមន្ត្រីនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកសួរនាំហើយតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញលិខិតស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តឬមន្ត្រីគយបម្រើការក្នុងខេត្តជាប់ប្រទេសជិតខាងឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនផងដែរការក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះនៅពេលនោះក៏ត្រូវបានជំទាស់ពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោយមានប្រតិកម្មពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងក៏ហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យទៅបំភ្លឺនៅសភានិងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាត្រូវអាជ្ញាធរសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយសាលដីកាតុលាការកំពូលកាលពីឆ្នាំ2017ពូលគឺនៅក្រោយពេលសម្លេងរបស់គណៈបកនេះកើនខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលផ្ដល់ការគាំទ្រជាច្រើនដល់កម្ពុជាទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងការចូលរួមកសាងស្ដារវិស័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យសុខាភិបាលការអប់រំនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបែងចែកអំណាចពីថ្នាក់ជាតិទៅក្រោមជាតិនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អំណាចអាចធ្វើទៅបានបើសិនជាសម្លេងគណៈបច្ចន្ទោះមានច្រើននៅក្នុងស្ថាប័នធ្វើច្បាប់ហើយបើសិនដោយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះតំណងជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ
ជាធម្មតាទេបើសិនជាដូចមុនទៅវាមានសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងវាមិនឈ្នះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រតិភិអីទៅអានឹងវា check in balance ដែរហើយអានឹងក៏វាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអីហ្នឹងក៏មានអំណាចខនបានដែរដោយសារតែតដើមគ្នាបើសិនជាខាងប្រឆាំងគាត់ចោះជួបពលរដ្ឋច្រើនហើយបើខាង កាន់អំណាចគាត់មិនចោះអាហ្នឹងវាតាក់ទងនឹងជាប្រតិភិបអញ្ចឹងតដើមគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលមានតែមួយអាហ្នឹងវាពិបាកហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានមើលឃើញពន្លឺត្រចះត្រចង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចបន្តឈ្នះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ហើយការឈ្នះនោះគឺឈ្នះដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទៀតផង
កាលណាគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតបើច្រើនលើសលុបនេះអាហ្នឹងហើយវាសំដែងនៅលទ្ធផលនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយតែគ្មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងនេះអ្នកថាពីក្រៅមកអាហ្នឹងមិនមានតម្លៃអីដើម្បីវាយតម្លៃទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទេពីព្រោះការបោះឆ្នោតត្រៀមចំឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានអង្គការចាត់តាំងដែលជាអញ្ញាកដាគឺកោជោបអនេះហើយប្រជាជនជាសាស្ត្រហើយប្រជាជនគ្រប់គ្រងរហូតដល់ 85% ហើយអាហ្នឹងវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយ
ជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដំណើរការទៅដោយរលូនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការបន្តប្រមូលផ្ដុំអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបង្កការបារម្ភថាលំហសេរីភាពនយោបាយសម្រាប់គណៈបកជំទាស់នឹងមិនមានច្រើនទេដូចយ៉ាងចុងក្រោយនេះការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយជំទាស់ក៏កំពុងកើតឡើងហើយចំនួននេះក៏នឹងមិនបង្អង់ដែរបើឥទ្ធិពលរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាន់តែចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅនោះអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានឥដឹងកន្លងមកថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងប្រសិទ្ធិក្នុងនាមជាមេដឹកនាំស្ថាប័នមួយនេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកកំពុងប្រមូលផ្ដុំអំណាចឲ្យមកឋិតក្នុងរង្វង់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលនឹងមិនអំណោយផលដល់ការចម្រើនទៅមុខបន្តានទៀតនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយវត្តមានមេដឹកនាំគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរតែ3នាក់នៅព្រឹទ្ធសភាក៏ទំនងគ្រាន់តែជាការលម្អសួនប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទោះយ៉ាងណាសម្លេងអ្នកទាំង3ក៏នៅមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើពួកគេមានឆន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចការដ៏លំបាកនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីមូរីវ៉ាន់ប្រទេសសូឡូមុងអាយឡង់នឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាខាងមុខនេះនេះគឺជាការបោះឆ្នោតលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសនេះគឺលោកម៉ាណាសេសូហ្គាវ៉ារ៉េបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជិតខាងនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងមានការព្រួយបារម្ភនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកសូហ្គាវ៉ារ៉េបានសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយជាងមុនជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេស Solomon Islands ចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសនេះបានបដូរទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ខ្លួនពីតៃវ៉ាន់ទៅចិននៅក្នុងឆ្នាំ2019មកចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសនេះវិញចូលចិត្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយដូចជាអូស្ត្រាលីជាដើមនិងបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលអន់ខ្សោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រុងហុងកុងនិយាយថាទីក្រុងនេះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវសារៈសំខាន់នៃច្បាប់សន្តិសុខជាតិដើម្បីការពារការអភិវឌ្ឍដែលនេះជាការថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនរូបនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយពីការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខទាំងស្រុងនៅលើទីក្រុងនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងហុងកុងកាលពីខែមិនិលកន្លងទៅនេះបានអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមាត្រា23ដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឬតាក់តែងច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដើម្បីហាមឃាត់អំពើក្បត់ជាតិការធ្វើវិធានសនាការបំបែករដ្ឋការលួចយកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងធ្វើចារកម្មដែលអាចទទួលទោសរហូតដល់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលូនអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.